habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha oktoobarna waa sideed ee sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jiraeda kala socodsiin doona ibraahim xasan daandura iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah dhibaatooyinka gudninka fircooniga ee haysta gabdhaha soomaalida.
17-ka bisha 7-aad 2017 ayadana Nuciimo Cismaan Maxamed Fakar oo 20 jir ah ayadana 3 dhibaatada ku dhacday. Markii u horreysay waxaa gudday hooyo umulisho fiican ah oo sumay u gudday, hooyadeed way si qarxi weynay, waxay u keentay fircooniga. Markii xididadii goysay war duhurkii ayaa waxaa la keenay inta iska bisha xad gabadhii kooma ku jira oo indhaha kala cadaynaysa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan nolosha soomaalida ku nool magaalada New York ee waddanka Mareykanka.
horta aniga san ku imid si oo kala garab ahayn, aniga fiisaha waa lay keenay, si tartiiban kusoo baxay New Yorkna, si tartiiban ku imid xitaa xisaabtan weyn ee markii dambena dadki soo dhexgalayna shaqadma hore ka bilaabnay, noloshii waan galay garanaysaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi. labada mas-uul ayaa mid waliba waxa uu dhinaciisa walaac ka muujiyey tallaabooyinka uu dalka kala qaaday. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in Mareykanku uu sii hurinayo xiisadda dhinaca ganacsiga ee ka dhex taagan labada dal. waxaa kale uu ku eedeeyey in Mareykanku xiriir uu la sameeyey Taiwan, tallaabadaasi oo daandaansi uu Shiinuhu u arko. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu isna ku jawaab bixiyey in ay jiraan waxyaabo badan oo Mareykanka u dhalisan yahay, balse diyaar ay u yihiin in laga wada hadlo.
qaramada midoobay ayaa soo saartay warbixin digniina ku aadan mustaqbalka cimilada sii kululaanaysa ee dunida. gola jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ka tirsan oo ay ku bahoobeen dowladu islamarkaana qaabilsan isbeddelka cimilada ayaa xusay sida ay u wanaagsanaan karaan dhinacyada cimilada, caafimaadka iyo shabakadaha bayolojigu haddii hogaamiyaasha dunidu ay u dhug yeeshaan sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen eber dhibic 9 Fahrenheit amaba kalabadh 1°C oo ah qiyaasta lagu qiyaaso heerkulka, gaar ahaan cimilada sii kululaanaysa ee ay sababaan aadamuhu inta u dhaxaysa sannadaha 2030 ilaa 2050. qaar ka mid ah faa'iidooyinka haddii la xadido cimiladaasi sii kululaanaysa ayaa lagu sheegay in yoolka ugu hooseeya haddii la gaarsiiyo ay warbixintu tilmaatay inay ka mid yihiin in kalabara dadku ay biyo la'aadaan, in ay tiro yar ay u dhintaan amaba ay u bukoodaan heerkulka, diqowga hawada iyo weliba cudurada ay ka dhashaan arrimahaas, iyo weliba in dacalka galbeed ee dhulka ay sidoo kale suurtagal tahay in barafku ka yaraado. kulahan warbixinta soo saaray ayaa dhowaana kulan ku yeeshay dalka Kuuriyada Koonfureed si ay u dhammaystiraan warbixintaasi.
saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay suxufiga u dhashay Sacuudiga oo la waayay toddobaadkii hore mar warqado u doontay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Jamal Khashoggi oo dhowaanahanba dhaliilayay siyaasadda Sacuudiga iyo qoyska reer Boqor ayaa muddooyinkan dambeba wuxuu ku noolaa Mareykanka. saraakiisha Sacuudiga ayaa waxay beenigeen wararka sheegaya in la dilay ama qunsuliyadda lagu dhaxafduubtay, inkastoo ilaa iyo haatan aan la ogeyn halka uu ku dambeeyey Jamal Khashoggi.
ducaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idinka imanaya waa v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. dalka Talyaaniga ayaa sheegay inaanu diyaaradaha wadamada midowga Yurub ah ee sida muhaajiriinta u ogolaan doonin ay wadankoogaasi ku soo degaan. Dowladda Talyaaniga ayaa u sheegtay madaxda midowga Yurub in wadamada kale ay la wadaagaan culayska muhaajiriinta. Sabina Castelfranco ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Roma, waxaana inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Wasiirka arrimaha gudaha Talyaaniga Matteo Salvi ayaa cadeeyay in Talyaanigu aysan mar dambe noqon doonin barxad ay ku soo degaan dadka magangalyo doonka. Waxa kale oo uu sheegay in dekedaha dalkaasi laga xiri doono doomaha soo galootiga wada. Talyaaniga ayaa sidoo kale sheegay inay garoomadooda ka joojin doonaan diyaaradaha aan ogolaanshiyaha haysan ee wada soo galootiga. War qoraala oo uu soo saaray Salvini ayaa ku sheegay in haddii qof jooga Berlin ama Brussels uu ku fakarayo inuu daraasiin soo galooti ah ku soo daadiyo Talyaaniga isagoo ku soo qaadaya diyaarado yaryar oo la ijaaro inay ogaadaan inuu si jiri doonin garoon u diyaar ah oo ay ku soo degaan. Wasiirka shaqada Luigi Maio oo sidoo kalena ah ku xigeenka ra'iisul wasaaraha ayaa si degdeg ah u taageeray hadalka Salvia.
Io questa cosa dei charter con i migranti che arrivano in Italia non so chi l'abbia autorizzata, sinceramente, perché sui secondary movement che erano il tema su cui si discuteva.
Di Maio ayaa sheegay in uusan ogeyn cidda amartay diyaaradahan la kireysto. Waayo waxaa jira sharciga sheegaya inuu qofka magangalyo doonka ah uusan u gudbin dal labaad oo Yurub ah, taasoo xudun u ahayd wadahadalladii Talyaaniga iyo midowga Yurub, taasoo ay codsadeen Jarmalka balse aan wax heshiis ah laga gaarin.
Di Maio ayaa intaasi ku daray in heshiis loo baahan yahay in la gaaro koor inta aysan diyaaradahaasi soo degin Talyaaniga. Talyaaniga iyo Jarmalka ayaa ka wada shaqeynayay heshiis ay Jarmalku doonayeen inay dib ugu celiyaan Talyaaniga soo galooti Talyaaniga hore isaga soo dhiibay, balse wax heshiis oo arrintaasi ku saabsan weli lama saxiixin. Kadib hadalkaasi ay sheegeen labadan wasiir ee Talyaaniga ayaa dhinaca kalena fayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jarmalka Sören Schmidt waxa uu sheegay in aysan jirin wax diyaarada ah oo loo diyaariyay xilligan in ay soo galooti ku celiyaan Talyaaniga. Waxa kale oo uu sheegay in aanay jirin wax walaac oo ka taagan in wada shaqeyn ay la yeeshaan Rome. Afhayeenka ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, Marianne Wiethe ayaa sheegtay iyana in heshiis la gaaray, Jarmalkuna uu rajaynayo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo saxiixo si la mid ah heshiisada u dhexeeya Spain iyo Greece. Sida uu qabo sharciga soo galootiga ee midowga Yurub, waxaa dadka magangalyo doonka ah laga rabaa in magangalyo ay ka dalbadaan waddanka ugu horeeya ee cagaha soo dhigaan ee Yurub ah, taasoo badanaana ah Talyaaniga, iyadoo sababtuna ay tahay in uu u dhow yahay badaha Afrika oo ay qaxootigani ka soo tallaabaan.
Warbixintaasi dhegaystayaal waxaa magaalada Roma nooga soo dirtay Sabina Castel, waxaana inala socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan.
Malaayiin gabdhood oo ku nool qaar ka mid ah wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa sanad kasta waxay la kulmaan dhacdooyin xanuun badan oo ay ka dhaxlaan gudniinka fircooniga, kuwaasoo la sheegay in ay soo bilowdeen qarniyo ka hor. Wadamada uu ku jiro dhaqanka gudniinka ayaa waxaa ka mid ugu yaraan 38 wadan oo Afrikaana oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo dalal ku yaala Bariga Dhexe iyo Latin America. Qaramada Midoobay ayaa waxay ku baaqday in sanadka 2030 guud ahaan dunida lagu joojiyo gudniinka fircooniga, iyadoo ay jiraan gabdho yaryar oo maalin kasta u dhimanaya dhaawac ka soo gaaray gudniinka. Zahra Elanur ayaa warbixintan uga diyaarisay.
Gabdhaha yaryar ayaa badanaa la gudaa markay da'doodu dhaxayso 6 jir ilaa 12 jir, waana xilliga ay bilaabaan waxbarashada dugsi qur-aanka iyo iskuullada. Xusuustaasina ma aha mid maskaxdooda ka gooda inta ay nool yihiin. Suhayra Qorane waxay dhiganaysay dugsi qur-aan, iyada iyo walaasheed iyo gabdho kale way isku degan yihiin, da'ahaana isku dhow yihiin. Way faraxsanayd balse waxay dareensanayd inay jirto hawl u harsan oo ay waajib tahay in la qabto ka hor intaanay qaan gaarin. Waa qaliin lagu sameeyay qaar badan oo ka mid a gabdhaha dugsi qur-aanka ay wada dhigtaan, waana mahuraan ay ogeyd in maruun la gudi doono. Sidii qorshuhu ahaa, Suhayre waxaa la guday 5-9 ee sanadkan 2018, balse nasiib darro birta loo adeegsaday waxay ahayd sababtii malageeda, waxaanay haatan sii mootan tahay wax ka yar 20 cisho. وكان قرانا سالح حاجي او غبدا لغوداي ابهيد او كو ورميه وشي دعي غدنين كديب
وان جوغا دغمده جلدوب او كتيرسان غوبل كلين كبا ديريوتي انا ادلاي يعديدي waxay ahay toban jir bay ahay magaceedana waxa la yiraahdaa suhayl gabadhaas islaan baa u tiri sida dhaqdeer gaabiya lagu yaqaan inuu ku furxoonayaa dadka ku sameeysa ee deegaanada aan deganahay qof laga yaqaan ah waxa weeye waxa ku sameeysa gabadha way diday لحن المركز جميلنا وحي نفسه بعضي تاتنا ما يبدحين قبضه وحي نغطي وحي نتكتبين وصلنا هذه يموقع هذه يمجر هذه يلا في هذه وضواع الاشتاجين وحي نغطي قص برالس عمله وحنا وقالتنا ويجي إلا قادوا إلينا تشيسيا ما أهانا وحكا لغض دقائق وعيشنين في متري هرتب يكاربا معنا على صوصاري كي أنا أرقلين قصة الحالات دي سؤسو شعنا أصاد عين وافوق عدلي وحان مكالي يشي الدولامات يجي بيجي ودختخ لديه الكريم وحان سواق عدلي في اللي دكتور بيدابو
مركا دكتور بيدابو محيدين كويري
واتاتنا مدينة قصة التاوية وحان قري داولي كالماتية يقولون واحد لا يلعب كورتاج يطلع البيل لاعب لكن قفقة هذا عشان يطخ واحد بقول كي ونصدم بعكس كعبها جيلي بحاول يرتجل ويوم يجي جواد عنين حاول هذا كله حبي
وان قرت مركا إسلام ثم جلدوا بيد جنتها جدنين كسماي سميسة بعدي هاي دجنتها
جلدوا بيد جنتها وارهير جلدوا بيد كيد وارهير جلدوا
مركي خرا جدنين كنا تلو ديارين يجي مهوي ذا دم باق وان كقاعدة تي مسق ويسهم ويسوقيدين وواكو تلاقي شنين لجودو سهيرة
ولا لدي وح عمره عني اللي جاه يستعين له على كاتي متري لامه يو وح حتى هوش عن كتير لابسوي تبعه هو يد يو سلام تفصلنا له ويتجا وحوي شو أفكاري سجل نبت حتى كتير واحد من ده كان كتير كرال يسي وطبعا ده ما يقدر سقي أبي هو مكيد من السقي سواء ديري ولي سمر يعني ما الله نجسيه
مركا أبي هو سيدو أردت قبلها إن لجودو رالي ما كانت صحي مساء واتكسو هرشيدا
رالي كوي هي عمد واحد دين في الإسلام كوي سبناي سنو دي نبي جان عراء سنو رالي كوي هي
قرانا كالي كوما ها جاريدا قدنين كو سببي اي وحا حنون كالد ريني آبيال قبلها هو دا قد كالو قادي قدنين كاكدب اما بحالب عافي ما درو او هاليسي اي سوو جهدي
قبلها هارت مكيري هورا اي غف اي لجوكي انا قرانا جوبين أنا مقالة بالدنيا الجوبي واللي يروى اللي قبل دي سيدا ساخد عدوها لبوري لكي مدوزين دي جيري على قلوها مارك ينكا قراضي باوران غاكي باديه داري جوكتي وانكسو قاضي واها ديك بحطي ديك بالغشوي استاك بالدنيا لكياني أغاثير هي إذا كالمي شيء أنا قال لي بعثت بغن هي أيوب بعثت برش بغن أيوب بربوري بلاك أبا وعليك هي جبت تسكد عدي
أحمد وحي كثر سنتهاي شقالها عافيماتي حرونتا بشا عاسي الدقمدة قلدقب وحي إيقا ورنتي لعدوين كاي حرونتا سيكولا كلمان إيقو بشو قوهايد إلي مشادة يداو عهاليستا يسوكترا إيديقان نداسي
طبيعي طبعا كبش سجالات مركز سهيرة ورنا صالح كل جزء تدقمه كل جزء دبعت كسر بعدي والنين كفر عوني بآخ واحد لسه عتوراش سمسم أو شبيه ترقى هاي
مركز سهيرة ولا شيء ضير بالالق ذي مر
سمسم بالالق ذي سهيرة صلب مركب تاترنا بسوي بودي ويشترن يسحرك ما كسر دعي لكن سمسم أنا عنك إذا كنت علي دواني نسيا كشين كا باركان كسمي أي أو كباري ربي صفص وترميزك وحنا أوكي وقف كسر سهرة مغرية كعطنا يا إربدا تاترنا وضدك أولين إنك ما هلا كنا إربدا تاترنا waxaan aaminsanahay in la helay qadan tiir soo qabtay kuma badal saayir 19 bisha sagaalad naana maxamed iyo rahan maxamed oo walaala ah oo ayaguna dhig bax ka dhex gaareen laakiin alxamdulillah la qabtay oo yasleexo abdullahi daaliye oo ah hooyo fiican isla markiiba waxay soo gaadhay xarumaha caafimaadka wax wanaagsan baan laga qabtay 5 bisha 6aad 2017kii farxiye cali saciid oo 12 jir markay kooma u gashay gudniin lagu jiceliyay laba jeer dhacdadaasina waxay ahayd dhacdo ajeeb badan 17 bisha 7aad labada 2017 ayada niciimo cismaan maxamed takar oo 12 jir ah ayadana saddex dhibaato ku dhacday markii u horeysay waxa gudbay hooyo umulisho fiican ah oo sumay u gudbay hooyadeed way ku qarxay weeyday waxay u kantay farcuuniya markii xididadi goysay goor duhurkii ayaa waxa la keenay inta iska bisha xas gabadhii oo kooban ku jira oo indhaha kala xadaynaysa waxaanu isla markiiba isna intaad meel kale ka gaarinba bal xididka qabta indhaha markay dhartayga cadaa saaray kooma kale gasho waxa kala naxdin weyn ah isla gabadha mistarkeeda markii ilaahay arintii nagu guuleeyay ayaa xadana isku day kufsi ku dhacay gabadhaasi iyadoo ninkii waxba yeelay laakiin ay shoo ka qaaday ma yara dhacdooyinka sahroy sumaye cabdirashiid baa sidoo kale waxa ku dhacay gudniin laba jeer ah dadkii baa waxay dhahayeen markii hore waxa weeyaan kuwa dhaqaatiir ah waxay dhahayeen noos sameeya markii labaadna waxay dhahayaan kuma qanacsanin marka shahr ay dhibaatooyinka naga haysta gudniinka waxaan telefoonka maanta ku soo koobi karaa maanta
dhibaatada gudniinku ma aha mid ku eeg marka gabadha la gudo Saynab Maxamed Cali waxay ka warramaysaa sidii gudniinka fircooniga ahi raadka ugu yeeshay nolosheeda
dhibaato badan baa gudniinka fircooniga iga soo gaadhay markii aan yaraa aniga oo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa lay guday 7 jir 6 jir baan ahaa markii lay guday xitaa waxaan xusuustaa buudiyahayga dhiig baa ka dareeri jiray wax yacni sidii la ii guday yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aad ugu reebay damage maxay haydeenad markaan guursaday markaan dhaliyay dhibaato badan baa iga soo martay xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jir baa lay guday oo xarka laygu xirxiray oo xitaa markaan kaajay ay kaadidu u dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaato igu haysay gudniinkii lay guday waxaan oran lahaa anigu hooyoyno awlaadiina dhibaatada ka ilaashada
agaasimaha cusbitaalka beledweyne ahna isku duwaha caafimaadka ee gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif ayaa ka warramaya in xitaa dhibaatada xagga maskaxda ahi soo gaadho gabdhaha la gudo qaarkood sida salaada cabdi oo iyadoo dhiig baxaysa la geeyay cusbitaalka beledweyne
waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo badan oo jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeedu u dhibato isla markiina loo keenay isbitalka dhalaasiirka sada ayaa laga garay waxaana mataqaa aada isugu dayay gabadhii in la badbaadiyo haddaa xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhigbaxayso xanuun badan u ahaayo soog ay ku jirtay gabadhii kaadida xataa ay ku cusoontay oo aan kaadin karin maarka arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa isii daran tahay la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiggu la joojiyo
waalidiinta gabdhahooda gudaya waxay aaminsan yihiin in tallaabadan ay u qaadayaan iyagoo ilaalinaya sharafta dhowrsanaanta iyo badqabka gabdhahooda Shamis Cali Guure waa haweeney muddo 15 sannadood ka badan ku shaqaynaysay farsamada gudniinka gaar ahaana nooca fircooniga loo yaqaano waxaana iiga warantay shaqadeeda
hooyo haddaan kaaga warramo waxaan waa hiddaheeni iyo dhaqankeenii in gabadh kasta oo samaysa ama gabadh kasta oo lagu sameeya waxay ka soo dhexashay in hooyadeed inantaani hooyadeed nooleen ayadeeda guday sharafteedii ay tahay nin sharafteedii la ilaaliyo ayay tahay nimada ugu weynee ay hooyooyinkiin waxaan u sameeyaan
bal waxaad nooga warantaa sababta iskugu xidhan yihiin gudniinka fircooniga ah iyo sharafta inantu
dhaqanku waa wax aan la taaban karin wax badana waxaa jira dhaqana inantan inay inantii waxaa lagu ogaaday lagu shifteeya gudniinkiin in inantii loo eego inantani ma inan baa inantii maxaa lagu xaqiijinaya qodobkii baa lagu xaqiijinaya inantaa la guday way ka edaa badan tahay inantaas way ka dhowrsan tahay way ka maxaa la dhahay wanaagsan tahay sababtii uga wanaagsan tahay waxa weeye waxa inantii waxa waa dabar baa xidhaya laakiin inanta kale wax dabar oo xidhaya ma jiro gudniinkan layidhi hablihi laga daayo dabarkii lagu xidhay waa dabar waxaan u hayaa u aqoonsanahay in aw la dabri jiray oo dabarkii laga daayay
weli ma la kulantay intaad gabadh gudaysay gabadh ama halis gashay ama ku dhimatay gudniinkii fircooniga ahaa
anigu weliba wax halis kale iyo wax ku dhintay iyo wax u dhawaaday midna weli ma arag inta badan waan ka soo war doonaa marka maanta oo kale sameeyo beriyo kale waan u tagaa heerkii waan ka war doonaa waan la hadlaa nantii ka warramaan ku dhahdaa wii kadib waan ku soo noqdaa haddaan doono qodobada anigu anaaba ka gura marka wax dhibaata iyo waxay la kulmaan iyo wax dhibaato ku galay midna maan arag iyo wax ku dhiigbaxay toona iyo wax cabasho dib u keenay toona
qalabkaad marka uu hore u adeegsanaysaana sidee u sifaysaana u nadiifisaan
hooyo waxa ugu badan horta loo adeegsadaa waxa weeyaan makiinad hooyaan nantan makiinadana saad u ogtahayba waa xusuba dukaan taalo dukaan laga soo iibiyo qalabka iyagan kalena waa qalab aanu maxaa la dhaday aan nadiifino biyo baylaan ku ridnaayo aan ku karkarino marka waa qalab marka biyo bayla ku kariso saabuun baana ku shubnaa oo wax in badan aanu ka shaqayno oo in badan nadaafadooda ilaalino
gudniinka ayaa badanaa ku yimaada heshiis dhex mara hooyada amaba ayeeyada gabadha yar ee la gudayo iyo haweenka farsamayaqaanka ah ee gudniinka sameynaya ma jiro mushahar go-an oo laysla yaqaano oo laga qaato gabdhaha la gudayo hase ahaatee qadarka lacagta ay ka qaadanayaan waxay ku xidhan tahay qoys kasta iyo hayntiisa waa caado dhaqameed muddo qarniyaal soo jiray inkastoo aan la xaqiijin xilliga uu rasmi ahaan u bilowday haddana waxa la aaminsan yahay inuu soo jiray ilaa dhalashadii Nabi Ciise ka hor kana soo jeeda faraacinadii dalka Masar waa meelaha dhaqankaasi sida faca weyn uga jiray muddo aad u dheer culimada Islaamka ayaa sanadkii 2006 isugu tagay magaalada Qaahira waxaana tilmaameen in gudniinka fircooniga ahi wax raad aanu ku lahayn diinta Islaamka Sheikh Al-Misih Yahya Haaji Ibrahim warsame waxa uu ka waramay go'aankii ka soo baxay shirkaasi
fuqahaadu markay isku tageen waxa la isku raacay nabo kun iyo lixdii ayaa la isugu yeeray culimada muslimiinta inta ugu qaansanayd adduunka Qaahira la isku yimid Azhar baa isugu yeeday iyo isku taga culimada muslimiinta Sheikh Qaradaawi uu hoggaaminayo Sheikh Faisal Mawla iyo Sheikh Al-Azharki waa la isugu wadaagtay waa la dooday laba kooxood baa la isugu yeeray dhakhaatiir iyo waxa la isugu yeeray culimadii kutubta la isugu yeeray dood dheer kadib xagga halkaa isugu yimid 304 wadaad bay ahaayeen culimada muslimiinta mucaasirka ah waxay isku faaceen in la joojiyo nooc allaale nooc doona ha ahaado gudniinka in la joojiyo islaamkuna inaanu soo dhaweyneyn dhib iyo dhibaato inay ka dhalanayso looguna soo dhuumanayo gabdhaha dhibtooda
wacyigelinta ka imanaysa dhakhaatiirta caafimaadka culimada diinta iyo qaramada midoobay oo ku boorinaya in markasta laga hortago halistaasi waxay keentay in sanadahan ugu dambeeyey uu soo xoogaysto gudniinka nooca loo yaqaano sunna gudka badanaa waxaa lagu sameeyaa magaalooyinka waaweyn gaar ahaan goobaha caafimaadka waxaana sameeya dad bartay culuumta caafimaadka oo xirfadlayaala waa tan Nimca Xasan oo ka mid ah gabdhaha sameeya gudniinka sunniga loo yaqaano
ifircoonida ay waxay kaga duwan tahay xagga sare ee maxay nahdaayay dee weyn garanaynaa dee
haheen
xagga sare aad maqaska yar ku goynaysaa xabas kaleeto soo jarana waad ugu qabanaysaa waa tolaysaa bisaasay imanta mulaacamadeedii iskuulkeedii gelinkii horeba ku tegaysaa
marka inanta waxba haba yaraatay ee ma dareemaysa miyaa mise maalmo u baahan
tahay ma dareemaysa wax xanuuna ma dareemaysa lama jiifinayo cunto lagama bedelayo saasay ku soconaysaa iskuulkeedii cuntadeedii wax kasta ay samaysanaysaa
marka ma maalinta ku xigtaba way bixi kartaayo dhakhtarka way
ma isla maalintaas ay soconaysaa
marka seetadii iyo wixii lugaha lagaga xidhay xarkihii ma
jiraan ma waxa ma jiraan waayo xaqiiqdee waa sidii ilaahay ugu talagalay waxba lagama bedelin halkaa lababa taabanaya soo dalisba
dhaqanka gudniinka sunniga ahi waa mid ku cusub Soomaalida balse wadamo badan oo Islaamiyi waxay sameen jireen nus qarni ka hor Saara Khadar Guraase waxay ka mid tahay hablaha nasiibka u yeeshay in aan lagu sameyn gudniinka fircooniga waxaanay ka waramaysaa gudniinka sunniga ah ee iyada lagu sameeyay
walaal alxamdulillaah aniga dib badan hablaha Soomaaliyeed soo gaarin alxamdulillaah waxaan ahaa sunni aniga 12 jiraba gudniinka la igu sameeyay wax dhiba iyo wax tacadiyana midna kala ma kulmin maalintii la guday maalintii ku xigtay waxaan la ciyaaray ciyaalkiyeen saaxiibaday haye maantan inaan weynahayna alxamdulillaah illa maalinta wax dhibaato lama kulmi wara hadaan iskuuladkan ay badankooda waxa ku wada dhacay dibka fircooniga laakiin imika sunnihii baa la wada bartay alxamdulillaah hablaha yar ee dambe waa iska wada sunni kuwaygana ma ila maahayna waxa ku sameyn doona waxa hooyooyinkana waxa kula talin lahaa inaanay fircooni ku sameyn haba yaraatay hablahooda
dalka Jabuuti ayaa la sameeyay xeer adkeynaya fulinta gudniinka fircooniga xeerkaasi ayaa qabanaya haweenka gudniinka sameeya iyo sidoo kale hooyooyinka isku daya inay gabdhahooda gudaan Kantuun Faarax oo ka mid ah baarlamaanka Jabuuti ayaa ka waramaysa xeerarkaasi iyo ciqaabta uu dhigayo in la marin doono qofka falkaasi ku kaca
kulka u horeysa dee wal qanaaxya lacag baa lagu xukumaa ilaa 500 baa lagu xukumaa haddii dib haday u sameyso lacag baa laga qaaday lacag marka laga qaadana dhowr bilood waa la xiri doonaa waa xeer cusub oo dhaqangelkiisi laakiin haddii hooyadii ay ku adkeysato qanaaxyi baa sugaya sida tan ku shaqaysan jirtay iyo hooyada waxay geysatay
sidoo kale wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa dhawaan xeer ka soo saartay gudniinka fircooniga sida uu sharaxay agaasimaha wasaaraddaasi oo akhriyaya xeerkan
dowlad kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabad falkas loo geystay qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabad falka uu geystay wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqan geliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda
كدب مركي حير كاسي صوبحي وحا كهور يميد دد الليلة يا إسلامر كانت دلبانا يين وحكا بدل لغصة مايو ولينا وحا الصعداء وحكا بدل كي حير كاسي سيدا يشيغين مسوليين توساردو دولة فدرال كاية صوماليا يمام القوالدية ده هوسي ما دو انت بدان اي كدعا عان دمشادة يدباتوين كقدنينكو قبلها كصببو اي اي نو سور تقالي ويدي ان اي نو شرحان هدو وچرو حيرار اي شرعيو قدنينك اللغوحا كمين ايو اي سميين اما بالهير قليي
warbaahintaasi ku saabsanayd gudniinka waxa soo jeedinaysay Zahra Eleanor halkaad uu naga socotaan dhigistaal waa Washington.
Maxad ka jirtay ayaa soo saaray warbixin ay kaga hadlayaan xaaladda Soomaaliya taasoo ay diirada ku saareen khilaafka dhex yaala maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe. Isbeddelada ama beddelada xubnaha hay'adaha amaanka iyo waliba fulinta iyo waliba qodobo kale. Haddaba arrintaasi waxa iga waramay isla markaan aan ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Haashe oo agaasimaha maxadkan Heritage ee soo saaray warbixinta. Waxaan ugu horreyn weydiiyeen oo faahfaahin ka bixiyay qodobada ay ku xuseen warbixinta.
Waxaan milicsi ku sameeyay statement-ka dowladda la soo dhaafay ee xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waxaan dul istaagnay hadda khilaafka hadda taagan oo shirki ay ku qabsadeen Kismaayo ee maamul goboleedyada macnaha gudiga u dhisan oo iskaashiga dowlad goboleedyada xiriirka ay ku hakiyaan. Waxaan macnaha sheegnay in khilaafku uusan faa'iido ku jirin loona baahan yahay in macnaha ay khilaafka dhameeyaan si shaqooyinka hadda taagan oo taanta dastuurka iyo doorashooyinka iyo amniga iyo xataa kasbashada taageerada macnaha bulshada caalamka ay u helaan inay macnaha hakad geliyaan xaal yiraahda khilaafka duruusii horan ay cashar ka qaataan marka taasi daraasadu ku saabsaneyd.
Way haddaan ku weydiiyo aan Cabdirashiid ee dabcan qodob ka mid ah qodobada warbixintu ay xustay xagga horeba ay ku xustay waxay tilmaantay in maamul goboleedyadu ay aaminsan yihiin in dowladda dhexe ay rabto inay bedesho hoggaanka. Marka laga yimaado wararka sheegaya ee ku tiri ku teena sida idinku ku soo xaqiijiseen ma la xiriirdeen maamul goboleedyada?
Maamul goboleedyada waa la xiriirnay, waa la kulanay, ma midba oo kulanay. Had markii Kismaayo aan ku shiray aranu Kismaayo aan joogay marka guud ahaan macnaha hadda ka hor naqaar baa beddelay oo ninkii cala cusub lahaa heeran madaxweynaha ka hawaab waa baxay isagoo qeylinayo dowladda ka eedsiganayo ayaga erdiisa dhahayo baxay xaaf iyo maxaa la yiraahdaa sidoo kale Hirshab South West laftigooda Sharif Xasan hadda ka hor waxay macnaha waa la geligelay waxayna eed dusha uga saareen dowladda taas kaliya maahan marka guud ahaan dalkan sida loo dhaqaajinayo iyo waxaasoo dhamaan la isku haystaa amnigii waa la isku haystaa hadda ka horna dawayiga isku iimaan jiray oo shirka amniga qaranka iyo heshiisa ku galay amniga ku saabsan iyo xaas marka haddii guri qeyla ka yeereyso dadka waayeelka waxba mas-uuliyadu ka saarantay qeylada in la damiyo marka dowladdana xal gooni ka saaran inay
marka macnaha waxaad leedihiin in mar haddii badda cusub la bedelay maamul goboleedyada kalena waxaa jira tallaabo inay dowladdu ku faragelisay oo ay ka cabsi qabaan iyaguna inay ku bedesho hoggaanka kale
horta horeydii horena macnaha waa la fadhi macnaha maamul goboleedyada runtii waxaa ka taagan hadda Hirshabeelle oo kale waa la socotaan macnaha galmudu oo kale khilaafyo badan baa ka taagan axmedo marba wax hadlaayo uu ka hadlaayo wuxuu macnaha sheeganay Sharif Xasan tii hore marka waxaa hadda kusii xigta maxaa la yiraahdaa doorasha kasoo socota maamul goboleedyada oo Sharif Xasan ugu soo horeeyo Cabdiweli kaas kusii xigo marka siyaasadana perceptionka iyo tuhunka iyo xaqiiqadu isku saabeyn bay yeeshaan haddii la kala shakiyeen waa la kala shakiyey wax sax lagu kala shakiyo haddii waxyaaba aan saxayn lagu kala shakiyeen waa la kala shakiyey marka markasta ama khilaafku ahaado mid la cadeyn karo boqolkiiba boqol la cadeyn karo macnaha eedaha ha noqoto boqolkiiba boqol mid la cadeyn karo ama ha noqoto mid tuhun ku dhisa markasta waxay u baahan yihiin in khilaafka la joojiyo si shaqo u socoto macnaha
way haddaan su-aal kale taa kaasi weydiiyo Cabdirashiid dabcan sidoo kale waxaad xusteen in bilihii u dambeeyey ay dowladda federaalka qaaday tallaabooyin ka dhana maamul goboleedyada iyo federaalismka marka taa marka laga yimaado waxaa tilmaanteen beddelada kala duwan ee wasiirada haddii noqoto iyo hay'adaha amniga iyada taasi tan isay soo saameynayaan si maxaa kaga hadashay
horta dowladda federaalka annaga waxaan rabnaa inay shaqeyso oo meeshay dalka markay qabanaysay ay maraysay inay aniga hadda hay'adda madax ka ahay haddaan qof shaqada iga tago ama aan ka ceyriya waa soo iga tago qofka bedelaya ilaa 8 bilood buu qofkii hore meeshii gaaray gaarsiin kara shaqada waxa in la qabsado waqti u baahan tahay hadii marka tabiyahan uu isku bedelo oo 8 bilood 3 sano oo keen kara duwan oo militaryga la keeno oo booliska la keeno runtii shaqadii amniga ku saabsanayd bay fahmeen ku yaalanaysa marka macnaha isbedelkaas dadka xataa inay isla qabsadaan oo gobolaha joogan oo ciidankiisa markii uu isku dabarito waqti ku qaadanaysa marka guud ahaan anaga dowladda waxaan u soo jeedinaynaa in wixii ay macnaha ay
soo jeedinta weyn u galiyeen Cabdirashiid soo jeedinta qodobada dambeed ka hadashay weyn u gali laakiin hadii aynu hore ugu sii soconno taa marka laga yimaado in bedelada kala duwan ee xusteen la bedelayo ayaa kala duwan haddii wasiirada noqoto iyo haddii taliyaasha noqoto ee dabcan maamul goboleed iyada in kasoo hadalayadana waad ku xusteen sidoo kale waxaad ku xusteen bedeladii gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari bedeladiisii oo iyadana tilmaanteen in iyadana jahawareer isteba joogi u dhacay inta kadib in ma muuqataa warbixintiinu inay awoodda saarayso in culays iyo dhaleecayn dhinaca dawladda iyadoo sidoo kale aad kaba hadasheenba inay dawladdu dhinaca eedaha iyo dhaleecaynta loo jeediyaanay dulqaadan ma muuqataa inay dawladdu gaar culays u saarayseen warbixintiinu
may warbixinta horta dalka waxa ka jiraan ka hadalay annagu Jawaari salka kamaan maqaadin annaga dowladda iyo maamul goboleedyada annagu iskumaana sidin annagu taliyaasha booliska iyo ciidamada maana bedelin annagu Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa ciidan maana bedelin dowladdu waxay iyagu samaysay guri macnaha dalka ka samaysay baa annagu baan qiimeynay marka annagu suudaanta maana keenin taas waa qodob midda labaadna waxa weeye macnaha hadii wixii dhacay laga hadlo macnaheeda dhaleecay maamul goboleedyada waxaan ka sheegnay sababada ma iyaga sidooda ku tilmaanay waxaan yiri dowladda inay dhinac ordaan maahan waxaan yiri dalal ajaanib inay lacag ka doontaan maahan waxaan yiri arrimaha dibadda iyo militariga iyo lacagta iyo xuduudaha dastuurka dowladda dhexu siinaa adduunka oo dhanna dowladda dhexaa maamushee ha ka dambeeyaan waxaan yiri macnaha khilaafka ha joojiyaan oo dowladda ajaanibahana dhex gasho iyaysa oranin marka dhaleecooyin gooni aan dowlad u saarnay maamul goboleed u saarnay maahane wixii dalka ka jiray baan aragnay annagana macad daraasaad siyaasadeed baan nahay policyga ama maaragtay meesha dalka loo jihaynayo aan afkaar ka qabnaa iyo fikrad tii baan soo bandhigaynaa qofkii ama dowladha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto ama idaacada ha noqoto ama maaragtay bulshada kale ha noqotee wixii fikradaas fikrad ka fiican hayana waa soo dhaweynaynaa
ugu dambeyntii qodobada daraasadiinna aad ku tilmaateen xagga dambe oo tala soo jeedinaa maxay intala soo jeedinahaasi aad siiseen dowladda hadday noqotay hadday maamul goboleedyada noqotay hadday noqoto arrimahan aad ka hadashay wuxuu xal u noqonayay
kow waxaan kula talinay waqti yarba dowladda 2 sano u hartay iyo xoogaa shaqooyin waaweyn na waa yaalaan oo lagu khasban yahay in la dhammaystiro si dastuurka la dhammaystira loo baahan yahay doorasho qof iyo cod ah ama doorasho kuwii hore dhaanta oo xoogaa dimuqraadiyadnaba ka muuqato in dhacdaa loo baahan yahay amniga dalka in wax laga qabtaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed serviceska iyo khidmaadka ay u baahnaayeen in loo qabtaa loo baahan yahay bulshada caalamka oo taageeradooda loo baahan yahay laguna tiirsan yahay in dad mas-uuliyiin in la yahay oo xilkasa inay dareemaan baa loo baahan yahay saas darteed waxaan yidhi khilaafku boos oo banaana haddii si socdeena shaqooyinkaas dastuur laho doorasho lama hirgeli doonaan sida u dhaqsaha badan marka waxaan yidhi in loo joojiyo tan kale waxaan yidhi dowladdu maamul goboleedyada inay ka dhex kalkaloomaysato oo ama qaar ay salka ka qaado ama qaar ay ku caawiso xilka inaga qaado ama qaar inay salka qabtaa inay ka shaqeyso ama fiicna
agaasima maxadka heritage cabdirashiid khaliif caashi oo iga warramayay warbixin ay ka soo saareen xaaladda soomaaliya waxaad warbixintaasi ku dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo v o a idin kasoo gaaraysa washington
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale halkaad wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaataa toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeena qodobada idin ku soo maqana waxaa ka mid ah runtii doodda gaaban hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorkaroona xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi labada mas-uul ayaa mid waliba waxa uu dhinaciisa walaac ka muujiyey tallaabooyinka uu dal kale qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wuxuu sheegay in maraykanku uu sii huranayo xiisadda dhinaca ganacsiga ee ka dhex taagan labada dal xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa isaguna waxa uu ku jawaab bixiyey in ay jiraan waxyaabo badan oo maraykanku uu dhalisan yahay balse ay diyaar u yihiin in laga wada hadlo
ururka Taliban ayaa ku bixiyay dagaalyahanadoodu inay weeraraan mas'uuliyiinta iyo xubnaha amaanka ee gacanta ka geysanaya doorashooyinka hordhaca ee bishan ka qabsoomaya dalka Afghanistan, iyagoo hanaankaasi doorashadana ka soo horjeestay isla markaana ku tilmaamay khiyaan iyo mid gebi ahaanba been ah. Maleeshiyada Islaamiga ah ee Taliban ayaa waray soo saareen maanta xubnaha tartanka ka qaybgalaya, sidoo kale iyo weliba dadka codbixiyaasha ugu baaqay inay qaadacaan doorashadaasi. Afayeen u hadlay militariga Mareykanka ee Afghanistan ku sugan uga jawaabaya hanjabaadan Taliban ee doorashada ayaa sheegay in doorashooyinka soo socda iyo weliba hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalkaas ay hore usii socon doonaan khatar kasta oo jirta.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in la dilay suxufiga u dhashay dalka Sacuudiga oo la waayay toddobaadkii hore mar warqado u doontay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Jamal Khashoggi oo dhowaantan isagu dhaliilayay siyaasadda Sacuudiga iyo qoyska reer Boqor ayaa muddooyinka dambe wuxuu ku noolaa Mareykanka. Saraakiisha Sacuudiga ayaa beeniyay warkaasi sheegaya in la dilay ama qunsuliyadda lagu afduubay.
Fiid waxaana wanaagsan dhammaan timid dhegaystayaal, ayaan idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Sayn Abuukar Maxamed.
Wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha kala duwan ee dowladda oo dadka Soomaaliyeed ay aragtiyo kala duwan ka muujinayaan. Dadka qaar ayaa rumaysan in isbeddelka uu curyaaminayo caqabadna ku yahay nidaamka dowladnimo, halka dadka qaarna ay qabaan in isbeddelka la sameynayo uu muhiim u yahay sidii shaqada dowladda ay ku dhaqaaqi lahayd. Waxaa doodayga la qaybgalaya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha amniga Galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto iyo Cabdiraxmaan Hiraabe oo agaasime ka ah maxad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Axmed Baasto. Isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay, mise mid gaabis ku keenaya ama curyaaminaya shaqada dowladnimo?
Waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbeddeladan la sameynayo, sababtoo ah waxaa lagu jira waqti adag iyo duruufo adag. Qofka xilka loo dhiiba waxaa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal 30 sanadood ku jira marxalada adag ku shaqaynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto, nabadna dib loo soo celiyo, ummadda la heshiisiiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaan. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbeddel si hawshii loo wanaajiyo, si adeegii bulsho uu u noqdo mid si wanaagsan u shaqeynaya.
Aad baad u mahadsantahay Axmed Baasto. Dib baan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan Hiraabe. Adigu sidee baad u aragtaa isbeddelada inta badan ku yimaada hay'adaha dowladda?
Haddii uu shaqadii loo igmaday uu ka soo bixi waayo, waa muhiim in isbeddel uu yimaado. Laakiin hadda in isbeddelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku salaysan dano siyaasadeed oo aan ku salaysnayn dano waxqabadka dowliga ah ee shacabka la gaarsiinayo. Run ahaantii shaqada laguma fahmi karo in muddo 6 bilood ama muddo 3 bilood laguma fahmi karo. Meeshaas waxaa ku lumaya fursadihii amba adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa, waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaaday xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tegayaa, mid kala imaanaya meesha sanado badan baa kulumaya. Marka shaqadii iyo waxqabadkii ummadda la gaarsiin lahaa bay curyaaminaysaa, waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuqmaasuq, way dhiirigelinaysaa. Waayo qofka ama mas-uulku haduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo, waxaa laga yaabaa inuu isiraado muddada kooban aad dalka joogtid inuu xagtooyo sameeya laga yaabaa. Marka job security waa loo baahan yahay, sida caalamka hadda dowladaha madaxweynaha la dhamaystaan wasiiradu ama kala bar way hayaa inta badan. Laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirta ma jirto.
Axmed Baasto, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdiraxmaan Hiraabe. wuxuu qabaa in isbeddelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd. Adiga taa ma ku muuqataa?
Dada Dr. Cabdiraxmaan, aniga hal waa ku raacsanahay, halna waa ku khilaafsanahay. Hal waa ku raacsanahayo in xilka loo dhiibo mas-uul qaadi kara, garan kara siyaasadda dalka, garan kara dhibka dalka uu ku jira iyo marxaladaha adagu taagan yahay, oo soo shaqeeyey oo aqoon leh, qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro datoorku dana siyaasadeed baa la gelaya. Waxaan qabaa wixii markay socon waayeen hawshiina halkeedii ay taagan tahay. Dowladnimaduna waa shacab, shacbiga dareen ka yimid iyo khayradhaan ka timid iyo shaqadiio sidii la rabo u socon ayaa isbeddelku ku imaanaya aniga aragtidayda. Haddii marka ay garatay shaqadii inay socon weyso oo ay qof kale magacaawday, waa jaanis ay xaquulayeen sidaan anigu qab.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad dhegaysanaysaa hadalka Axmed Baasto.
Anugu waxaan qabaa wasiirku waa mahadsan yahay xilliga uu munaasibka yahay kaba soo qaada dowladdu hadday wasiir soo magacaawdo ama mas-uul kale ay soo magacaawdo isagoo muddo 3 bilood ah shaqada haya, hadday xilka ka qaad, waxay noqonaysaa fashil dowladda xaggeeda ah oo aysan marka hore aysan ka fiirsan markay soo xulisay shaqadu soo xulisay. Waxaan qabaa anugu dowladdu inay ku dadaasho xilliga ay joogto xulashada qofka ku habboon shaqada inay ka fikirto. Haddana waxaan qabaa in qofka muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa ay la siiyo oo in aysan adeegi shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin. Waxaa kaloo meesha ka dhacaya wax la yiraahdo institutionka dowliga ahaa wuxuu noqonayaa daciif, macnaha dowladnimo caga badan ku taagan meesha ma imaanayso, waayo wasaaraddii haddii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogayaa isagoon la qabsan meelihiibuu wax ka jaajaafanayaa, waa iska laabanayaa, xilki baa laga qaadayaa, qof kalaa loo soo magacaabayaa, dantiisii umbuusan soo dhaafayn weli. At least waa inuu qofku sanad joogaa wasaaradda iyo ka badan, oo dowladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay isla markiiba ka qaadi lahayd waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u dhiibayso.
Haye Axmed Baast,
arrintu xulashadu waa xubin ka mid ah oo runtii waxaan rabaa inaan xaqaaqa aanan ka wada fogaan. Marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabay waa arrinta lagama maarmaanka ah. Mas-uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhistan oo mujtamacu raalli ka noqon karaan marka la magacaabo. Sababahaas in la sameeyo waan qabaa, laakiin dowladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kaleeta weli. Xilku qofka uma dhalan, dhaxalna uma leh. Haddii uu shaqada qaban waayo ama isbeddel samayn waayo, anigu waxaan qabaa in meesha laga kacayo. Dowladduna sistemka ay martay waxaan qabaa inay ku socsan tahay, laakiin xulashada inay wada adkayso aniga Cabdiraxmaanba waa isku raacsanahay.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Hiraabe.
Qofkii shaqadii kasoo bixi waayo in dhaxal uma lahan waa laga qaadi karaa, in hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban. Waxaana sabab u ahaa wasiir kasto isagoon fahmin baa xilkii laga qaaday ama iska casilayay, waana sidaasoo kale wasaarad kasta amba xil kasta oo qofkii isagoon fahmin in haddana laga qaado. Marka anigu waxaan u arkaa inay arrintaasi ay ku jirto macnaha in arrin in dana kale ah amba in la siyaasadeeyo in mas-uuliyaddii iyo shacabkii loo adeegayay. Marka dowladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabka si loo gaarsiiyo in ay mas-uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tegi lahaayeen oo waqti badanna la lumin lahaa. Dowladaha qaar caalamka ka jira sida Mareykanka oo kale, xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa 8 sano, 4 sano hore iyo 4 sano dambe. Afarta ugu horeysa waxaa loogu talagalay inuu fahmo kaliya, afarta kalena inuu wax qabto. Maxaad moodda marka 4 sanadood kaliyan ka hadlayna? Anigu waxaan la qabaaba dowlad kasta ee Soomaaliyeed in at least ay 8 sano dalka joogto si ay 4 sanana ku fahanto in 4ta kalena ay dalka wax u qabato. Sidaasoo kale wasiirada xilka loo dhiibayo 6 bilood iyo 3 bilood iska daayo waa in ay dowladdaas la dhammaystaan ama ay 3 sano amba ay 2 sano ay dalka hayaan. Anigu sidaasaan aaminsanahay.
Howlo adag ayaa horyaala dowladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga ugu horeey. Muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay amaba ay ku mashquushay mas-uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo. maxaad tallaabo dowladda laga rabaa ama looga baahan yahay inay qaato? Axmed Baasto.
Dowladdu waxa u yaalla shaqo aad iyo aad u dhib badan, waxaana lagama maarmaan adeegii bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday. Muddada hadda sanadka iyo barka dowladdani ay jirto, runtii dalku maahan dal ku meel gaara maahan, waa ka soo baxay, waa dowlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata. Dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibay waa inay, sidii aan hore usoo sheegay, ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummad, dhig kara, ka saari kara waajibaadka loo idmadayna gudan kara. Dalku nabadgelyo u baahan yahay, dowladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqaysa loo baahan yahay. Waxaasoo dhan baa u yaalla inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbeddel cusub la timaadaan anigu ku talinaya.
Cabdiraxmaan Hiraabe, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, si howlaha horyaalla dowladda ay wax kaga qabato, maxaa tallaabo loo baahan yahay inay qaato?
Anigu waxaan qabaa in dowladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa in ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku salaysan iyo qofka ku haboon howlahaas inay horta marka hore ay ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofkii inta xilka loo dhiibay laba bil kadib laga qaadayana la joojiyo, waxay arintaasi fashal ku noqonaysaa amniga. Tusaale ahaan taliyayaasha oo kale, taliyayaashoo kale in maalin walba la bedelo dhibaatay ku noqonaysaa amniga, sababtoo ah qofkii waa taliye, xog badan buu og yahay, shaqo badan buu soo hayay, xaalad xilli xun baa xilka laga qaadayaa. Haddana waxaad arkaysaa lix bilood amba hal sano iyadoo meeshii aan hogaan lahayn, waxaad arkaysaa xilal fara badan oo muhiim u ah inay in shaqadii qaranka qabtaanna looga baahnaa oo haddana dayacan. Taasna waxaa sabab u ah isbeddelka degdega ah oo markii horena aan laga fiirsan, markaan kalena lagu fududaaday iyadoon qofkii xataa lagu bedeli lahaa lahayn, baa meelaha qaar xilka laga qaada, markaasay shaqadii banaanaata. Marka waxaan qabaa anigu inay dowladdu in wax badan ay ka fiirsato si ay waajibaadkeeda u gudato.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee amniga galmudug Axmed Maxamuud Xasan Axmed Baasto iyo Cabdiraxmaan Hiraabe oo agaasime ka ah maxad cilmi baaris ah oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar Maxamed ayaana soo jeedinaysay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waa kan Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena Qurbe ee toddobaadkan. Xubinteena Qurbe dhegeystayaal, waxay idinkaga imaanaysaa magaalada New York, waxaana ku soo qaadanaynaa nolosha Soomaalida New York iyo sidii ay bariga hore ahaan jirtay. New York oo aan socdaal ku tegay toddobaadkan ayaa waxaa kula kulmay dhowr Soomaali ah goobo kala gedisan oo magaaladaasi ka mid ah, waxaana inta badan ay iga warrameen in ay Soomaalidu ku badnaan jirtay magaaladan sanadihii 70-meeyadii iyo 80-maadkii kahor inta aan loo kala guurin magaalooyinka Toronto iyo Minneapolis oo iyadu lagu wareegay horaantii 90-aadkii. Soomaalidii aan kula kulmay New York waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed Geeljire oo ii sheegay inuu New York ku nool yahay muddo ka badan 36 sano. Waxaan ugu horeyn weydiiyey bal in uu noo sharaxo xaafadda aan aniga iyo isagaba ku kulanay.
Xaafadda waxaa la yahay Harlem, waxaa ka mid ah New York Manhattan, waa meelihii Soomaalida hore siimaanadii dadkii maarata nolosha aan Maraykanka ugu horreeyey ee Soomaali oo meesha kusoo degeen ay deganaan jireen. Marka noloshii hore siimaanada markaa leedahay xilli ahaan ma 70-meeyadiiba ma 60-meeyadiiba ma 50-meeyadiiba goormay yimaadeen walaalsee noogu sheegeen Soomaalidii kusoo horreysay waxay soo galeen 1969 bay dhaheen, dabeedna waa 7 imanayeen, dabeenigii 7 ilaa iyo adugu 80-yadii ilaa 90-yadiiba
محمد أحمد جرجرة أيام ويديين وبصور نجسيه حلقة أولى هاي سومالدو هل كان ويكوب النانجرتي أنت عايز نقولين مالها أي دجنيد أي وحيابها سومالدو ويا هل كاسي كقرب نجرتي
المرتا وميسي سومالدو ويكوب النايد مثل نيويورك تكسي أهان نيويورك واشن حفرو ومنهاتن بروكلين برونز ستيت آيلاند يكوينز سومالدا أقوب بدن واحد تجيني مجالدن منهاتن هارن ما تجيني حافظة كلو يرد تجيني لكن هالكل أقوب بدن عين وليبا شارع عن 116 إير أفيو أي أقوب بدن عين أدوغو مركان نويت تبعنا مركي من الصورة أوهايو فورمين أي سومالدا دي واحد نهريني موت في غرابة نهاي حاجة سيم جرانس ديهو كين حتى سومالدا هالكل وحيل هاين قاعدين فربدن حاجة تجاسيد هذا النقطة oo Soomaalida dimeel jooga mawal ka taqaano waa dad qabtoona siga xamaashu weeyaan marka halkan xamaashu ku badnay dukaamo badan oo ku lahayn in halkan safari ku furan yahay laba maqaxiyood ka furan jiray koonahaas marka leen taafo safarina visa ka furay ina ma badan baad dukaamo ku lahayn maqaxiyo iyo bilimbi iyo subway walaa dheer aad u shaqaysan jireen bis ku badnaa
adigu waxaad ka mid tahay Soomaalida horey u deganayd markay Soomaalidu badnayd iyo haddana degan oo Soomaalidu yaftahay bal farqiga u dhexeeya labada waqti adiga dareenkaay
wallahi dareenku waa dawasa garanaysa meel oo Soomaalidu ku yartahay waa sidii buhuliyoga farabadan moqta meel Soomaalidu ku badan tahayna dadka ku dhex jirta oo ma garanaysa laakiin halkan hadda cilaan ugu haysta Soomaalidu ku yartahay
magaalada New York waxyaabaha ay caan ku tahay dalxiisayaasha dunida dacaladeeda ka kala yimaada ay u imaadaan waxaa ka mid ah kala duwanaanshaha dadka ku nool kuwaas oo soo bandhigo dhaqanka kala duwan oo cuntooyinka ka mid yihiin cunto dal kasta ayaa laga yaabaa inaad ka hesho dhul isu dhow oo aan aad u kala fogeyn haddaba hadii aad raadiso dhinaca internetka iyo dadkaba aad weydiiso maqaayad Soomaaliyeed waxaa ku soo baxaysa safari oo kaliya safari waxa ay ku taalaa dariiqa uu ka sheekeynayay geeljire oo ay Soomaalidu 70-meeyadii xoogga u deganaan jirtay waxaa la kulmay mulkiilaha safari Shakib Farax oo horeyna waxaan weydiiyay waxa ku kalifay maqaayadan oo uu ii sheegay inay 4 sano furan tahay sababta uu New York oga furay
walaay waxa arkay in taaksi ugu dhaliyay lacagna ka samaynayo oo dadku cuntada ay cuntadana cunto la jecel yahay markasta markaan cuntooyin kala saar cuno waxaan oran jiray waa cunto xalaal ah laakiin waligeey kuma soo dhawaan ka cuntadii aan ku koray iyo say u dhameystay iyo waa farqiga u dhexeeya
Shakib Farax ayaa weydiiyay in magaalada New York oo ku caan ah cuntooyin kala duwan oo caalamka dhinacyadiisa kala gedisan ka yimid inuu isagu kaligiis ku matalayo dhaqanka Soomaaliga iyo cuntadiiba waxa ay uga dhigan tahay
wallahi hadaan ku sheego oo waxa mas'uuliyad oo New York inaad ma taqaanaa ganacsi ku wadid dheeriiba meel oo xitaa aad qaali u ah in general oo marka noloshi ma taqaanaa baa qaali ah ama in lagu noolaada qaali ah oo kharash badan tahay marka si hadii aad meel business u sii furtid kuna mas'uuliyaddii business-ka way ka sii sababta waxa weeyaan for example meel yar oo ganacsi oo New York ah oo qaadano kala leeg waa lacag badan marka qarashkii oo badan iyo noloshii awalba qaali ahayd iyo wax cusub oo aan dadkii aqoonin marka sugeysa wixii oo dhan way adag tahay in a way laakiin maasha allah waxa mataqaanaa ii sheeg waxaa kaloo la yimaada haddana brid mataqaanaa isha wax dee qof soomaali keliya meeshaeedii adiga ahay oo xarun ay ka tahay meesha
maadaama ay magaalada New York ee dalka Mareykanka ay tahay mid aad caan u ah adduunkana laga hayo sheekooyin kala duwan run iyo been midkay doonaan baa ha noqdeene waxa aan giljire oo muddo 36 sano ka badan ku noolaa aan weydiiyey inta uusan imaan kahor wixii uu ka ogaa New York iyo weliba wixii ka dhaboobay hadalladii uu maqli jiray balse maxamed axmed giljire wuxuu ila wadaagay sheekadan
wallaahi intaa dan kaaga sheekeeyo horta aniga isan ku imid si qof kala galam ahayn qof markuu ku tala galo oo dee wixii uu u sahay qaato oo yidhaha meeshaasuu ku socdaa ayuu ogaan karaa moogtahay inuu meesha ka horeysa waxay tahay moogtahay aniga fiisaha waa lay keenay si tartiiban kusoo baxay New Yorkna si tartiiban ku imid intaa xisaabtan weyn dee markii dambena dadki soo dhex galayna shaqadma horeka bilaabnay noloshi baan galay garanaysa saasa adigu laakiin wax weyn oo runtii dee New York City anigu markaan imid runtii waana yara yara marka manaan maaragta wax aan aad iyo aad fasa lagu sameeyey oo sii baaray meeshan tegayana ma ahayn
xubinteenna qurbe ee toddobaadkan oo dhegeystayaal inooga imaanaysay xaafadda Harlem Manhattan ee magaalada New York dalka Mareykanka oo ay soomaalidu deganaan jirtay bartamihii 70-aadkii iyo 80-aadkii waa naga intaas tan iyo kulantideena dambana ismaqal dambe oo heesa leh.
waxaag dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno xubintii qurba iyo weliba jaamac buula jaamac haatan aynu eegno dhinacii kaalmaha heesa waxaa idinka iyo anaguba aan ku wada nasan doonaa heesta dawooye weliba codka Cumar Dhulla Cali.
Center Ale Koiri
haddaan dar alle ku yiraahdaan dalka ku jecelahay qalbiga adiga dawo ah waa codka fanaanka Ibn Xariis ee jannada ka waraabiyay Cumar Dhuule Cali heestaasana ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda yiri fiidnimo waa anigu Cabdi Xakiin Maxamed Shuruuc iyo Ibrahim Xasan Daadduro idin leh nabadgelyo
haddaan dar alle ku
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. U.S. Secretary of State Mike Pompeo met with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing. Pompeo went to China following